Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Što o granicama u Europi kaže pisac Bekim Sejranović.
Ma lišta glupljene kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg Exita? Koje su službe napravile navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika? Kakve su to tenzije između Srbije i Bugarske? Šta se dešava na Kosovu sa koalicijom za pomirenje? Kakvo je ovogodišnje stanje hrvatskog turizma? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Bekim Sejranović jedan je od posljednjih nomada južnoslavenske književnosti. Pisac i prevodilac, autor je romana Nigdje ni otkuda, Ljepši kraj, Dnevnik jednog nomada, između ostalih. Za prvi roman dobio je nagradu Meša Selimović. On je jedan od književnika koji su učestvovali na ovogodišnjem Bukstanu u Sarajevu. Gostovao je na panelu Građanin svijeta. Šta to nosi sa sobom, te koliko je teško biti izbjeglica, neka su od pitanja koja je Bekimu Sejranoviću postavio Amir Purić.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljujemo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, Norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putovao sam dosta. Kao čovjek se osjećam, hajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bih reći da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta. To je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definisati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje. Znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Po meni bi građan svijeta bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija, moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građanin kao prvo, ili šta je grad. U suštini grad je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedni drugi, jer mi je glupa te riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje je na neki način, selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi obično jedna etnička skupina. I za mene bi danas građani svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građanin svijeta, kozmopolita, danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice, države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brčkog da dođem, to dvije granice, treba prvo četiri kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata koji je koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže. Ja mislim da će, da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će, da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima li išta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, kako god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, i BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti tu famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala ono iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primila izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili zbilja ono, na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine. Jer odmah nakon toga sam krenuo studirat, krenuo raditi, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostat ću možda 2-3 godine, 4, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze, ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona, zbog ko zna kakvih stvari, ali ima i ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo u potrazi za nekakvim boljim životom. Što je sasvim legitimno, mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon. Znači, vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bih također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da tako kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, da cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit će se u pustinju i očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška na jedan čudan način možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo ovako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, na naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore o tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti ne znam, nekakav, hajmo reći, hippie anarhista da sam. Jednostavno mi je previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore za moje nekako, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvoj jednoj administraciji, vi nemate gdje da pobjegnete. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav i najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja, mislim, i Hitler je došao na vlast, maltene, demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan zbog, jer su izašao napokon moj roman na norveškom, dakle dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom, ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjerno kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. Dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekim Stiranović, zovem se Lars, ne znam, Carlson, i jednostavno ti ne, na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ tu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, morate mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem, ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
Dotakli smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje zapravo književnosti.
Ja.
Pa evo, za kraj, jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Stiranović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški. Imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo, to se već oteglo neko vrijeme. Imao sam određeni zdravstvenih problema prošle godine, pa je to sve zastalo. I sad, nakon duge pauze, je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žuri mi se nigdje, bit će gotovo, ja mislim. Mislim da se vidimo dogodine u Sarajevu sa novim romanom.
Sa piscem Bekimom Sejranovićem razgovarao je Amir Purić.
slobodnaevropa.org.
Koje su službe mogle da naprave navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika i bivšeg diplomate Milana Roćena, koji se plasiraju u javnosti, kakvo bi to moglo da ima posljedice po crnogorske vlasti i šta o tome kažu u Demokratskoj partiji socijalista? Slušamo Srđana Jankovića.
Telefonski razgovori, kako se može naslutiti iz objavljenog materijala, tajno su snimani u vrijeme kada je sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Roćen bio ambasador u Moskvi do početka 2006. godine. Među ostalim, objavljen je razgovor u kome Roćen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, nije zvanju po jednom povodu, no včera Đukanović zvanju meni, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etomu drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prasil, znaješ, sivodnja kontaktna grupa u Londonu.
Naredni razgovor je sa Vukom Jeremićem, današnjim opozicionarom u Srbiji, a 2006. savjetnikom predsjednika Srbije, u kome se kroz pošalice završava usluga u Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi. Ajde, ako ti bude ono trebalo, javi mi.
Važi, javljam ti.
Najnoviji snimak razgovora, za koji se naslućuje da je obavljen u januaru 2006. godine, objavile su Podgoričke vijesti, u kome Roćen vrlo grubo kvalifikuje novinare i urednike radio televizije Crne Gore.
Bistri, ja su goveda iz moje rasove nego urednički tim televizije Crne Gore. Kunem ti se. To je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Bezuspješno smo pokušali da dobijemo izjavu Milana Roćena povodom snimaka njegovih navodnih telefonskih razgovora sa brojnim javnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa u periodu kada je bio ambasador državne zajednice u Moskvi. Tako je propao naš pokušaj da nam Roćen iz prve ruke potvrdi ili demantuje autentičnost audio materijala. Pošto nije odgovarao na naše telefonske pozive, pitanja Roćenu nismo mogli da pošaljamo ni u pisanoj verziji elektronskom poštom jer njegove službene e-mail adrese nema na sajtu predsjednika Crne Gore kod koga je angažovan kao savjetnik. Telefonski razgovori stari 13 godina kako privatne tako i službene prirode koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Roćen, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Iz saopštenja tužilaštva ipak nije jasno da li je formiran predmet kako bi se otkrilo ko je tajno snimao državnog funkcionera, kako su snimci dospjeli u medije, da li su razgovori autentični ili tužilaštvo istražuje teme objavljenih razgovora. Analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
U samoj toj diplomatskoj sferi postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontrobaveštajne službe koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Analitičar Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
Mislim da se na ovome neće zaustaviti i može se lako desiti da se, kako bi rekli naši stari, da se tjera zec, a da izađe, tako da se uopšte ne bih iznenadio da i dođemo i u nekom narednom periodu do nekih krupnih stvari koje bi bitno uzdrmale političku scenu u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
20 godina od rata u Prištini je u četvrtak pokrenuta koalicija za pomirenje na Kosovu. Evidentiranje zločina i uspostavljanje činjenične istine iz prošlosti istaknuti su kao neki od glavnih uslova za pomirenje. Više u prilogu Amre Zajneli.
Pod pokroviteljstvom Evropske unije, Fond za humanitarno pravo Kosovo te nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice i Art Policy iz Prištine udružile su snage u cilju poboljšanja etničkih odnosa i podsticaja na proces pomirenja. Saradnja ovog partnerstva ostvarena je i sa hrvatskom organizacijom Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj ove koalicije između ostalog je uspostavljanje i promocija činjenične istine u vezi kršenja ljudskih i humanitarnog prava, promocija mira, razumevanje i toleranciju uz priznanje svih žrtava i preživelih, te uticanje na donosioce odluka u kreiranju politika u korist procesa pomirenja. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo je kazao da će ova koalicija biti otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji dele iste vrednosti. Ovaj projekat je samo početak jednog zajedničkog rada kojem je konačni cilj postizanje održivog mira i doprinos pomirenju na Kosovu i u budućnosti, kazuje Bljakaj. Miodrag Milićević, izvršni direktor Aktiva, organizacija koja se bavi promocijom demokratskih vrednosti i kultura, smatra da utvrđivanje činjenica nema alternativu, što je i preduslov za pomirenje i stabilizaciju prilika unutar kosovskog društva. Kako je dodao, iako ta tema nije na visokoj poziciji politički agenda, tom procesu može da pomogne civilno društvo i tako na sebe preuzme deo odgovornosti u nastojanju da do istinskog pomirenja zaista dođe. On tvrdi da se pomirenje može desiti kada sve strane pokažu da su spremne da se suoče sa prošlošću i da se na taj način otvori put dijalogu.
Tokom sprovođenja ovog projekta, zajednička inicijativa Koalicija za pomirenje nastojeće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženje evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu.
Kosovski novinar Adriatic Kilmendi, inače zagovarač inicijative za Rekom, je na panel diskusije rekao da formiranje koalicije o pomirenju 20 godina od završetka rata ukazuje na veliki neuspeh, ali je podsjetio da su brojne organizacije i pojedinci svi ovih godina vršili napor da se sukobi ne ponove, ali da se evidentira istina o ratu. Ukazuje da je posebno bitno da se svi zločini evidentiraju.
Kao
što je slučaj sa svakim ratom, odgovornost se ne može izjednačiti, zatim ne treba ni da se teži, ali se treba adresirati. Dakle, ukoliko je jedna strana počinila jedan zločin, a druga 10, i taj jedan i ti 10 se trebaju evidentirati, kazao je Kilmendi. Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, istako je da je pomirenje dug proces i da je pre svega problem uvažavanja zločina druge strane.
Malo je onih ljudi u albanskoj zajednici koji su u stanju da kažu ok, Srbi su patili, i malo je onih Srba koji će kažu ok, Albanci su patili. Po meni žrtva ne bi trebalo da ima nacionalnosti i sve žrtve bi trebalo da budu iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su predsjednici vlada Bugarske i Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić sa samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini poslali poruku da su svi nesporazumi razriješeni, iz kabineta Ivice Dačića stiglo je saopštenje da je izjava Borisova o Kosovu bila pogrešno protumačena. Slušamo u prilogu Ive Martinović.
Sa rukom preko ramena koleginice iz Srbije, Bojko Borisov i Ana Brnabić pred kamerama sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku.
Točka!
Priča o kojoj govore je novo diplomatsko žarište koje je Srbija zbog Kosova otvorila u odnosima sa susednim zemljama. Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koje nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Pa Bojko, da ti kažem jednu stvar. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Boreli, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na šta to liči?
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor od pravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije, Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. U Srbiji, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako uzmemo da su opštine Bosilegrad i Dimitrovgrad, gde pretežno živi bugarska nacionalna manjina, među ekonomski najnerazvijenijim u Republici Srbiji, ako uzmemo u obzir činjenicu da migracija iz ovih opština je nezapamćena, ako vidimo sve one neuspehe u obrazovanju na maternjem jeziku, ako vidimo sve one ostale garantovana prava po Ustavu i zakonima Republike Srbije koja stoje samo na papiru, ovdje se suštinski ništa ne menja, onda je to zaista stvarni problem ove dve zemlje o kome se onako govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsko Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšija ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni Južni tok nije moguć. Iako u Srbiju već stižu cevi, energetska zajednica iznela je niz primedbi i sugestija da se projekat uskladi sa pravilima Evropske unije, na što se Srbija oglušila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikada nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima i previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti. Pripremio Enis Zebić.
Prema podacima Ministarstva turizma u prvih šest mjeseci ostvoreno oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti i očekuju da će hrvatski turizam imati 2-3% rasta i u posjeti i u broju noćenja. Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo kolonije u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manja nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj, i iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene. Objašnjenje u izjavi za naš program predlaže novinarka Riječkog Novog lista Alenka Jurečić-Bukarica. Sjevernoafričke zemlje, Grčka i Turska, vratile su se na tržište, a Hrvatska je unazad nekoliko godina svake godine imala preko 20% novih kapaciteta u privatnom smještaju.
Bilo koja zemlja da ima takav rast, teško da bi mogla to sve puniti. Tim više, znači imamo taj nenormalan rast, znači oporavljaju nam se konkurenti, onda je to znači i kriza u Europi. Znamo da je Italija u recesiji, već lani se osjetila na Ferragostu. Njemci vrlo oprezni ove godine, čeka se, to se isto nikad nije događalo.
I bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava. Prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Novinarka Splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sad to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena. Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma funkcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama, kaže ona za naš program.
Ovi instant iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže i pretvore u apartman ili iz stana, oni se ne bave tim poslom ozbiljno. I ovo je definitivno po meni postao posao kojim se valja baviti, posao koji treba raditi, ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost. To nije Zimmerfrei iz 72. To je sada djelatnost kojom se sustavno i ozbiljno treba baviti cijelu godinu svak ko se time želi baviti u sezoni. Ali nažalost kod nas je to ostalo navika, to ćemo mi malo usput i sad smo tu gdje jesmo.
Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge nemaju problema sa rezervacijama i popunjavanjem kreveta. I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Uz hip-hop ritmove na glavnoj festivalskoj bini obilježen je posljednji dan muzičkog festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, ali je zbog loših vremenskih uslova otkazan tradicionalni vatromet. Kako je bilo na ovogodišnjem Exitu zna Norbert Šinković.
Uprkos blatu i kiši, mnogi obožavatelji hip-hopa su se okupili ispred glavne bine da slušaju jednog od najuticajnijih britanskih muzičara Skepta, koji je bio zadužen za veliko nedeljno finale na main stage-u. Tradicionalno, žurke do ranih jutarnjih sati trajale su na Dance Areni, gdje je najveće ime svakako bio detroitski techno virtuoz Jeff Mills, a program je zatvorila muzičarka Emily Lenz. Inače, prema informacijama organizatora, oboren je rekord posjetilaca prve noći, kada je, prema proceni organizatora, tvrđavu na obali Dunava posjetilo je 56.000 ljubitelja Exita. Novosađanka Jelena je bila među tim posjetiocima. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, britanski rock sastav The Cure je privukao najveću pažnju.
Pa ja sam Exit veteran, živim ovdje u Novom Sadu i kao odrasla sam na Exitu. Super je ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu, znači ljudi su ludi i tako ono, imam goste koji su došli na Exit, super je.
Jovica Sević iz Beograda na ovogodišnjem izdanju festivala pre svega je uživao zvucima elektronske muzike.
E pa bilo je super sva 4 dana na Dance Arenu na Non Sleep i on super muzika, stvarno doćemo ponovno sljedeće godine.
Nemanja Đatkov iz Zrenjanina proveo je 3 dana na festivalu, pre svega zbog punk muzike.
Bio sam na Exitu 3 dana, četvrtak, petak i subotu. U suštini najviše sam bio na Eksplozivu, najviše mi je interesovalo punk muzika, tako da sam ispratio četvrtak i subotu i bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvijek bendova.
Nakon ovog izdanja Exita, posjetioci, kamperi koji su u proteklim danima živjeli u Exit selu, sele se u Crnu Goru, na plažu Jaz kod Budve, na morsko izdanje ovog festivala. Kamp na Novosadskom štrandu se zatvara 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Norbert Šinković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.